Nilqakom għal programm ħor kurrenti jiena Andrew Sopardi illum biex jiraq biex ngħidlek nagħmlu programm partikolari programm speċjali minħabba okkażjoni li fl-opinjoni tiegħi hija okkażjoni li ħaġa li ma tiġix ta' spiss ħafna. Imma parti hekk hija okkażjoni li huwa xira li anki dal-istazzjon jiċċelebra jitkellem fit fuqha. U jienet hekk qed ngħid tal-okkażjoni tal-ħatra. Tal-president il-ġdid, però anki biex ngħidlek tal-tmiem tal-presidenza li għadna kif kenna l-daw l-aħħar snin ta' Dr. Edi Fenekadami. Jiena tajjeb li nibdew fit-tbieħu allura jiena se nipprova nżewwaq ftit dan il-programm billi nitkellmu ftit fuq il-presidenti differenti u mbagħad se nagħmlu wkoll xi ftit aċċenn kien fu l-kunċett ta' presidenza kif ukoll fu il-president il-ġdid, issa il-president il-ġdid, Dr. George Abela. Jiena xtaqt nibda billi nitkellem ftit fuq Dr. Fenekadami. Dr. Fenekadami kif nafu twelet fis-seba' ta' frar ġewwa bil-Kilkara fl-1934. Irċieva l-kariga tiegħu fl-4 ta' April tal-2004 fejn hemmhekk kien is-suċċessur ta' Dr. Guido De Marco, tal-President Emeritus, il-Professur Guido De Marco. U wkoll, kif nafu, prattikament kollha kemm aħna, qabel ma kien President, serva wkoll bħala Prim Ministru bejn l-1987 u l-1996, kien hemm perjodu qasir fej dak iż-żmien kien ġie elett il-Mult Labour Party, u mbagħad fl-1998 sal-2004 raġa kellu l-kariga ta' Prim Ministru. Nridu ngħidu li fit-tmexxija tiegħu Dr. Fenekadami wara li kien ħal ħatra bħala kap tal-Partit Nazzjonalista wara il-Prim Ministru George Borch Olivier, rajna president illi rajna persuna illi kellha karigi olin ħafna, karigi ta' ħafna suċċess ukoll, ġifieri anki f'termini ta' tmexxija, f'termini ta' viżjoni u f'termini wkoll ta' dak li xtaq jagħmel għall-pajjiż tagħna. Naturalment kif nafu wkoll huwa miżewweġ lil Mary Nixi Veras u għandhom 5 tfal: John Beppe, Michael, Maria u Luigi, u kif nafu Michael Fenekadami huwa bħalissa jokkupa l-post, jokkupa l-kariga ta' sindku tar-raħal ta' Birkirkara. Dottor Fenekadami kif kemm il-darba ċenna fil-fatt waħda mill-aħħar appuntamenti tiegħu propju kienet ġewwa l-kulleġġ fej attenda skola hemmhekk mar u skola l-kulleġġ tal-Ġeżwiti f'Birkirkara u mbagħad kompra l-istudji fl-Università ta' Malta fejn hemmhekk għal bidu studji l-ekonomija u mbagħad aktar tard speċjalizza fil-liġi. Però għalkemm fil-liġi għalkemm bħall-avukat għamel xogħol, però ma nistgħux ngħidu li minħabba l-kariga li assuma għal numru twil ta' snin bħala mexxej tal-Partit Nazzjonalista fit kellu biex ngħidlek apparagunat maż-żmien li serva bħala professjonist fit kellu żmien biex jippratika ta' avukat. Rrid nagħmel ftit aċċenna li x'dejjem baqa' involut immens mal-kulleġġ ta' San Luigi, mal-kulleġġ tal-Ġeżwiti, kif għadtilkom waħda mill-aħħar appuntamenti propju kienet il-viżita tiegħu kemm ġewwa Birkirkara f'dok il-viżiti li kien jagħmel bħala President minn raħal raħal, però wkoll ħalla biex ngħidlek il-San Luigi għall-aħħar għax naħseb rid ukoll parti mill-eluq tiegħu tal-Presidenza tkun ukoll marbuta mal-kariga tiegħu ta' President, rid jagħti wejt il dik l-esperjenza. Fil-politika, Dr. Fenekadami nafu li ngħaqad mal-Partit Nazzjonista fil-bidu tas-settinijiet, daħal l-ewwel darba fil-Parlament fl-1969, u mbagħad fl-1977 ftit inqas minn 10 snin wara li daħal fil-Parlament u kien serva diversi karigi fil-partit, kien hemmhekk illi kien elett kap tal-partit u ħa post Dr. George Borch Olivier. Minn hemmhekk il-qudiem il-ħajja fil-Parlament ta' Dr. Fenekadami kienet prattikament bla waqfin. Ħadem ħafna f'diversi karigi, l-ewwel beda naturalment bħala kap tal-oppożizzjoni u mbagħad serva bħala Prim Ministru periodu qasir ta' kraftar oppożizzjoni mbagħad raġel serba bħala Prim Ministru. Eżempju po għadha mill-affarijiet li dejjem ikkarakterizzaw il-ħitma ta' Dottor Fini Kadami kienet il-fatt li dejjem xtaq illi Malta tkompli tibni fuq il-ħolma mod partikolari ta' George Borch Olivier, ta' Prim Ministru George Borch Olivier, illi Malta jkollha relazzjoni fil-qrib ħafna mal-Unjoni Ewropea. U fil-fatt hekk ġara u fil-fatt kien katalist f'din l-esperjenza. Jiena nistgħu ntaw l-iżejjed fuq Dottor Fini Kadami għaliex nafu ħafna fuq dan il-personaġġ irid ngħidu li joħroġ minn dil-Presidenza naħseb jien kif ngħidu bl-Ingliż u tisċina pernexxielu għalkemm dejjem kien jirrappreżenta ideoloġija partit partikolari, però dejjem irnexxielu fil-Presidenza jaqbes jola fuq il-politika partiġjana. U għalkemm forsi kien hemm xi ftit eżitazzjoni minn ħafna nies meta Dr. Gonzi kien ħattru bħala President, però eventualment in-nies donnhom fehmu li Dr. Fini Kadami kien kapaċi jola il fuq mill-karigi biex ngħidlek partiġjan li kien jokkupa sa dak iż-żmien. U allura naħseb jiena bixxira li inselmulu għall-xogħol u għall-ħidma illi għamel matul anki dawn is-snin fil-kariga tal-President. Qabel ma nkompli f'dar programm, irrid ngħid illi dan huwa moment importanti ħafna, anki għaliex il-Presidenza tirrappreżenta naħseb jiena mod kif il-poplu jista' jingħaqad bejnietu wkoll. Però qabel ma nitkellmu ftit fuq il-kunċett tal-Presidenza u forsi nagħmlu ftit riflessjoni fuq dal-kunċett tal-Presidenza. Jiena nixtieq insemmi ftit il-Presidenti li ġew wkoll qabel biex ngħidlek Dr. George Abel, ma semmejna forsi ftit f'aktar dettall il-Presidenza ta' Dr. Fini Kadami, però ma nistgħux ma nsemmux il-Serent Imamu illi kien il-President ta' Malta bejn l-1974 u l-1976, kien l-ewwel President ta' Malta, wkoll kien hemm wieled minn Ġobel Kirkara, wkoll kien mar ġol jattendi l-iskola ġol seminarju tal-Arċisqof u mbagħad attenda dak iż-żmien kon nsejħu l-Royal University of Malta. Iggurgħadwa fil-Baċċellerat tal-Arti u anke mbagħad għamel il-liġi. Dak kien forsi wieħed mill-Presidenti, l-ewwel Presidenti li ma kellux affiljazzjonijiet biex ngħidlek diretti bħala politiku. U Serent Imamu jibqa' nfakkar għal diversi ħidma, l-ħidma tiegħu speċjalment fil-bidu tal-ħolqien tar-Repubblika Maltija. U mbagħad kellna il-Dr. Anton Buttigieġ. Dr. Anton Buttigieġ nafu li serva ħafna taħt il-Partit Laburista f'diversi karigi, ħadem ukoll bħala fil-kabinet tal-Malta Labour Party, però apparti hekk ukoll kien il-President, it-tieni President ta' Malta li serva bejn 76 u l-wieħed u 80. Kien President avukat ukoll, fil-fatt kien avukat u anki politikant, però Anton Buttigieġ ma nistgħux ma niftakruhx ukoll kemm fil-kariki li serva bħala fil-President, pereżempju kien President tal-Malta Labour Party fil-59, Deputy Leader bejn 62 u 76. Kien deputat Prim Ministru fil-1970, kien Ministru tal-Ġustizzja u tal-Affarijiet tal-Parlament. Però apparti jekk naħseb jiena kulħadd hawnhekk jiftakar il-Dr. Anton Buttigieġ ukoll bħala awtur u poeta ta' klassi enormi li ħafna minna studjaw il-poeżiji tiegħu fl-iskola, forsi dak iż-żmien ma tantx konna nieħdu gozz irdu nistudjaw il-poeżiji meta konna żgħar, però ma nistgħux ma niftakrux is-sensittività u l-kitba verament sabiħa li kien kapaċi jagħmel dan il-personaġġ. Dottor Buttigieġ miet fil-5 ta' Mejju tal-1983 irid ngħid li Serent Imamu kien miet fl-ewwel ta' Mejju 2008. U mbagħad kellna wkoll lil Miss Agata Barbara, l-ewwel President Mara, kienet l-ewwel u l-unika s'issa President Mara, okkupat il-ħatra bejn 82 u 87, mis-Sakra ta' Barbara kienet mwilda ġewwa ħaż-żabbar fl-1923 u kol serviet taħt il-Partit Laburista l-Malta Labour Party, serviet kienet bdiet il-kariga tagħha bħala għalliema, però mbagħad ħadet parti attiva fil-politika u kienet Mara attiva ħafna fil-politika u għadha rispettata mens mill-nies speċjalment tal-lokalità tagħha ħaż-żabbar għadhom jiftakruha b'ħafna nostalġija. Mis-Sakra ta' Barbara wkoll serviet bħala membru parlamentari, serviet bħala ministru, kienet involuta fl-amministrazzjoni laburista, kienet ministru tal-edukazzjoni kifat, kienet kellha l-portafol tal-kultura, tal-welfare, tax-xogħol li kienet element importanti ħafna l-Mis-Sakra ta' Barbara. Kienet acting prime minister wkoll f'diversi okkażjonijiet, insomma dejjem kienet personaġġ li rnexxiela jsib ruħha fl-aktar pożizzjonijiet ta' servizz fil-karigi differenti tagħha meta kienet għadha servi fl-aspett amministrattiv tal-pajjiż. Però mbagħad bil-mod il-mod Mis-Sakra ta' Barbara kienet maħtura president u servit ta' t-servit staħħa għal 5 snin. Mis-Sakra ta' Barbara servit b'ħafna dinjità xogħol u kienet fi żmien ukoll delikat fejn il-Presidenza hemmhekk kellha ingħatat attenzjoni kbira. Mis-Sakra ta' Barbara mietet fl-4 ta' frar fl-2002. Mbagħad kienna għad interim lil Sur Paolo Xwiereb bej 87 u 89 kien acting president kif insejħulu agent president u Sur Paolo Xwiereb kien imwieled ir-Rabat Malta. Hemmhekk ukoll serva b'diversi karigi, kien persuna li ukoll ħafna kellu ħafna simpatija min-nies u s-sur Paolo Xwiereb ingħata ħafna attenzjoni għall-ħidma tiegħu li jagħmel fil-fatt. Huwa stabbilit bħala novelist u short story writer ukoll u pubblika diversi materjal. U mbagħad kellna l-Dr. Censo Dabone li 1989 huwa hawnhekk serva wieħed mill-opinjoni tiegħi mill-aktar presidenti affabbli li kellu l-pajjiż tagħna, kellu l-kapaċità tiegħu huwa tant kapaċità tiegħu għax biex ngħidlek għadu luċidu, għadu kapaċi jirrelata man-nies. Dottor Censo Dabone wkoll serva f'diversi karigi fil-Partit Nazzjonalista, serva wkoll f'diversi karigi fil-Gvern huwa ta' servizz kbir f'diversi setturi fosthom kien il-Ministru tax-xogħol u anki serva diversi karigi oħra ġol pajjiż. Kellu attitudni verament pożittiva. Mbagħad kellna l-Dr. Ugo Mifsud Bonici, ukoll avukat serva bejn l-94 u 99, Ugo Mifsud Bonici illi għandu sehem importanti fil-Presidenza sen minn hawn ftit ieħor ngħidilkom għalfejn. U ġie fument diffiċli ħafna wkoll meta kien waqal biex ngħidlek ġie xogħol il-Parlament minħabba li il-Gvern Laburista kien waqa' f'opera u allura dak kien żmien sensitiv ħafna u hemmhekk il-Presidenza kellha rowl interessanti ħafna. Dr. Ugo Mifsud Bonici kif nafu mwieled ġo Bormla fit-32, ġie edukati liċeo l-Università Rjali ta' Malta, gradwa fil-Baċellerat tal-Arti u anki fil-għamel id-dottorat fil-liġi, serva bħala avukat u dejjem baqa' magħruf u għadu magħruf sal-lum il-ġurnata għas-sensittività tiegħu għall-kultura u għall-edukazzjoni imma anki għall-kapaċità tiegħu li jkun viċin in-nies. Professor Guido De Marco, ukoll il-President ta' Malta serva bejn 99 u 2004. Professor Guido De Marco kien ukoll marbut ħafna mal-politika għaliex it-tradizzjoni donna tal-Presidenza kienet dejjem marbuta ma' biex ngħidlek kariga li wara li inti tkun servejt il-pajjiż ġejment il-Gvern tal-ġurnata f'karigi differenti inti mbagħad isservi bħala President Diġi Mażur bħala President. U għalkemm il-Professur Guido De Marco daħal b'dik biex dejdek b'dik l-improvajzo b'dak il-ħsieb fin-nies, però wkoll il-Professur Guido De Marco irnexxielu imur lil hinn minn din l-irbit biex nejtek polarizzat. U allura ma nistgħux ma nsemmux li professur Guido De Marco għamel ħafna xogħol ukoll, dejjem isemmi u li l-mara tiegħu għamlet ħafna xogħol anke fil-palazz infusu, nifsu ħadet ħsieb illi tirrestawra, taġġorna, tirranġa il-palazz b'mod anki fiżiku, però il-professur Guido De Marco ħalla u legacy sabiħa ħafna bħala president ħalla ħafna ġid ukoll fil-kariga tiegħu ġi. Kif nafu kien deputat pre-ministru għal diversi snin, ministru tal-Foreign Affairs ħadem ħafna fil-fad dak il-kariga ta' ministru tal-Foreign Affairs dejjem jgħid li wieħed minn l-aktar karigi li kellu għal qalbu kienet propju tal-Foreign Affairs ħadem ħafna barra l-pajjiż anke biex ikompli jaqgħad lill-Malta mal-kontinent Ewropew. Mbagħad ma nistgħux ma nsemmux il-fatt li għal diversi snin kien ukoll il-President tal-Istati Uniti tal-United Nations ġifieri u tan-Nazzjonijiet Uniti u verament hemmhekk ħalla ħafna ġid, għamel ħafna ġid għaliex dak iż-żmien kien hemm il-konflitt li kienet jinqala bejn l-Iraq u l-invażjoni fil-Kuwait u għadu sal-lum il-ġurnata rispetta tal dak li għamel man-nies tal-Kuwait. Però apparti hekk ma nistgħux ma nsemmux il-Professor Guido De Marco, il-President Emeritus, jekk ma nsemmux ukoll fl-allaċċjament fl-expertise li bena matul is-snin f'dak li huwa il-Vant Nofsani u l-issues mabutin ma' Vant Nofsani u għandu kuntatti kbar sal-lum il-ġurnata mill-lux intervistajtu sal-lum il-ġurnata għandu kuntatti kbar kemm mal-Izraeliti kemm mal-Palestinjani u din l-issue tibqa' l-qalbu mens u jibqa' dispiċut illi għad m'hemmx soluzzjoni għaliha. Professor Guido De Marco huwa Belti, twilet il-Belt fil-22 tal-Lulju tal-1930. Ġi edukat mar l-iskola wkoll ta' St. Joseph High School u mbagħad mar Sena Luigi u l-Università ta' Malta. Gradwa wkoll fil-Baċellerat tal-Arti fil-Filosofija fl-Ekonomija u Taljan u mbagħad tagħmel il-liġi fejn fil-55 ġi iggradwa bħala avukat. Nibqa' ukoll magħruf, jibqa' ukoll magħruf Dr. Guido De Marco, Professur Guido De Marco, llum il-ġurnata President Emeritus għall-ħidma fis-settur fid-dimensjoni tal-liġi marbuta mal-kriminal. Ġifieri għadu sal-lum il-ġurnata, propju sal-lum il-ġurnata, darba fil-ġemgħek ministers bar lil-ħamis, għadu jiġi jagħmel il-lectures fil-criminal law ġewwa l-Università ta' Malta. Għam iż-żewġ il-Violet, nisa li mbagħad għandu lill-Mario u żewġ tibniet, Mario t-tifel tiegħu żewġ tibniet il-Ġannella u l-Fiorella. Però huwa bixxira issa li nisimgħu ftit il-Kostituzzjoni ta' Malta xtajt fuq ir-rwol tal-President u Gentleman's Rainbow Ħaġar se taqranna kapitlu 5 illi propju intitolat The President.
The President. There shall be a President of Malta who shall be appointed by resolution of the House of Representatives. A person shall not be qualified to be appointed to the office of President if he is not a citizen of Malta, or he holds or has held the office of Chief Justice or other judge of the superior courts, or he is not eligible for appointment to or to act in any public office in accordance with Articles 109, 118 and 120 of this Constitution. The office of President shall become vacant on the expiration of 5 years from the date of the appointment to that office, or if the holder of the office is removed from office by resolution of the House of Representatives on the ground of inability to perform the functions of his office, whether arising from infirmity of body or mind or any other cause or misbehavior. Whenever the office of President is temporarily vacant and until a new President is appointed, and whenever the holder of the office is absent from Malta or on vacation, or is for any reason unable to perform the functions conferred upon him by this Constitution, those functions shall be performed by such person as the Prime Minister after consultation with the leader of the opposition, may appoint or, if there is no person in Malta so appointed and able to perform those functions by the Chief Justice. A person appointed to or assuming the functions of the Office of President shall, before entering upon that office, take and subscribe the oath of office set out in the second schedule to this Constitution. Any person appointed to the office of President under sub-Article 1 of Article 48 of this Constitution shall take the oath of office before the House.
Dana, ovvjament, tajjeb illi nifmu ftit xint qal propju fuq il-Presidenza fil-Kostituzzjoni. Però rridu ngħidu wkoll illi dejjem kien hemm ċerta mhux ambigwitajiet imma ċerta mistoqsijiet ta' x'għandu jkun ir-rwol għaliex hemmhekk għandna elenkat, verissimu, elenkat x'inhuma ir-rwol, x'inhu l-proċedura, x'inhuma l-kwalifiċi li għandu bżonn, imma f'dawn il-sitt paragrafi mhux dejjem konna ċari biex ngħidlek x'inhu x'għandu tkun propju kif għandu jesprimi ruħu il-President. U fil-fatt matul il-Presidenza ta' Dr. Ugo Mifsud Bonici, dana l-istess persuna, il-President Emeritus Dr. Ugo Mifsud Bonici, propju tkellem fuq dan il-bżonn li kunem manual tal-President ta' Repubblika u fil-fatt jina se nsemmalkom xi biċċiet żgħar fuq kif jara propju dan ir-rwol f'dan il-manual. Dan il-manual huwa available fil-website li dal-aħħar ġiet revamped. Il-website tal-President ta' Malta hemmhekk hemm il-verżjoni PDF tiegħu tistgħu propju tiddownloadja u taraw x'biċċa xogħol interessanti jagħmel Dr. Ugo Mifsud Bonici biex għenna nifmu dan ir-rwol tant importanti u rid ngħid tant għall-qalb il-poplu Malti. Il-poplu Malti hu gost jiltaqa' mal-President, hu gost b'din il-kariga. Però forsi dejjem kien hemm din il-link jekk irnex x'inhix. Nitilqu mir-rwol li kienet tassum ir-reġina biex ngħidlek, u r-rwol li ha jekk ġiex biex ngħidlek irreplejsjat bir-rwol tal-Presidenza. Allura bil-mod il-mod naħseb jien matul is-snin qed nifhmu iktar u iktar li l-Presidenza forsi għandha bżonn tieħu rwol aktar attiv. Fil-fatt qed isiru saru diversi dibattiti propri fuq din l-issu. Jekk inħassu lura lejn dan il-manwal, il-manwal dak li Dr. Ugo Mifsud Bonici seħħalu l-manwal tal-President ta' Repubblika, jaqsmu biex ngħidlek f'seba' sections, għandek l-introduzzjoni u l-konklużjoni, b'għand għandek l-ewwel kapitlu kif jinħatar, u allura jispjega x'iskwalifika persuna kif isir vakanti l-kariga ta' President, l-immunità u parti mill-proċedimenti. Mbagħad għandek it-tieni kapitlu jitkellem fuq il-President u l-Eżekuttiv u jekk jitkellem fuq l-obbligu tal-informazzjoni nomini, licenzi, warrants. Mbagħad għandek id-diversi setturi, id-demonju pubbliku, għandek il-forzi armati, il-pensjoniet, il-gvern lokali, korpi parastatali, kummissarju servizzi pubbliku u l-ambasċaturi, il-konsuli u l-onuri, dik hija t-tieni parti il-President u l-Eżekuttiv u r-relazzjoni tiegħu mal-Eżekuttiv. Mbagħad għandek il-President u l-poter leġislattiv fit-tielet kapitlu delga tal-leġiżlazzjoni, il-proklami, il-President f'emerġenza pubblika, il-President u l-Ombudsman, il-President u l-Awditur Ġenerali. Għandek ir-raba' kapitlu jitkellem fuq il-President u l-Ġudizzjarju, il-President u l-Kummissarju Permanenti kontra l-Korruzzjoni, u għandek il-ħamis kapitlu il-President u l-Poplu, u hemmhekk għandek il-President u l-Knisja Kattolika kif ukoll il-Knejjes u organizzazzjoni reliġjużi, il-President u għaqdiet kulturali, sportivi u soċjali u l-President u l-filantropija. U jisu aħna l-iktar li nafu bih il-President huwa f'dan il-ħamis kapitlu, il-President u l-Poplu. Preqen nisimgħu fit l-introduzzjoni kif nagħġinha gentlemen ratinna silejn parti l-introduzzjoni ta' dan il-manwal.
Ma jidirx li inkiteb manwal li jelenka id-dmirijiet, il-funzjonijiet, id-drittijiet u il-prerogattivi tal-President tal-Repubblika kif joriġinaw fil-liġijiet, fil-prattika u forsi wkoll mill-aspettattiva tal-poplu kollu. Jaqbel li inkiteb test li jindika din il-firxa ta' servizz. Il-Presidenza għandha dmirijiet fil-qasam eżekuttiv, fil-qasam leġiżlattiv kif ukoll fil-qasam ġudizzjarju skont il-qasma tradizzjonali tas-setat tal-Istat. Barra minn hekk il-President għandu dmirijiet mhux delinjati daqshekk bi preċiżjoni legali fil-qasam iktar wiesa ta' promozzjoni ta' valuri, ta' simbolizmu, ta' rappreżentanza tal-komunità u ta' relazzjonijiet mal-qdiet barra mill-istrutturi tal-Istat. It-taqsim tal-manwal għalhekk ser jieħu l-istess tifsila b'ħames kapitoli.
Kif tistgħu taraw dan huwa dik l-introduzzjoni ċkejkna biex ħadtha direttament minn dan il-manwal. Però issa nixtieq nisimgħu biċċa mill-tieni kapitlu, l-President u l-Eżekuttiv. X'naħseb hemmhekk huwa biex ngħidlek wieħed mill-punti importanti fil-ħidma tal-President. Nisimgħu din is-silta.
Kapitolu 2, il-President u l-Eżekuttiv. Formalment, l-Awtorità Eżekuttiva ta' Malta hija fil-President u din għandha tiġi eżerċitata mill-President jew direttament jew permezz ta' uffiċjali subordinati għalih, skont id-dispożizzjonijiet ta' din il-Kostituzzjoni. Dan ukoll dan ma jfissirx li s-setat eżekuttivi huma esklusivament vestiti direttament jew indirettament fil-President għaliex ebda ħaġa f'dan l-artikolu ma timpedixxi lill-Parlament milli jikkonferixxi funzjonijiet fuq persuni jew awtoritajiet li ma jkunux il-President. Wieħed għalhekk irid jara li ma huma l-funzjonijiet eżekuttivi li l-President jeżerċita direttament u li ma indirettament u jażel dawn kollha minn funzjonijiet eżekuttivi li setgħu ġew konferiti mill-Parlament lill-enti jew awtoritajiet oħra.
Se nisimgħu sa wkoll parti dan il-manwal proprju biex inkomplu nifhmu ftit aktar dan ir-rwol. Ir-rwol li jiena interessani dan il-manwal għax urina kemm dan ir-rwol huwa kumpless, ħafna iktar kumpless milli naħsbu, ħafna iktar delikat milli naħsbu u ħafna iktar importanti milli naħsbu, però nisimgħu din il-parti li titkellem fuq l-obbligu tal-informazzjoni.
Obbligu tal-informazzjoni. Il-Kostituzzjoni tobbliga li l-Prim Ministru li jżomm lill-President infurmat għal kollox dwar it-tmexxija ġenerali tal-Gvern ta' Malta u li jagħti lill-President dak it-tarif li huwa jista' jitlob dwar xi ħaġa partikolari li għandha x'taqsam mal-Gvern ta' Malta. Dan ifisser li l-Prim Ministru b'inizjattiva tiegħu propja u mingħajr ma jkun mitlub għandu jżomm lill-President au courant tal-materji importanti tal-Gvern u ċoe il-linji tad-deċiżjoni kif ukoll tal-attwalità b'mod ġenerali u mingħajr ma jidħol fid-dettalji tal-minut. Ifisser ukoll li l-President jista' jitlob dettalji partikolari u f'dan il-każ il-Prim Ministru għandu jgħaddi wkoll informazzjoni mitluba.
U dana jkompli jfemna kemm il-President u għantaċ u fil-qrib ma dak li kunet jiġri fil-pajjiż. Bżietna jdu li bħala prassi il-President jiltaqa kemm mal-Prim Ministru u kemm mal-Kap tal-Oppożizzjoni regolarment. Għalmenu dik hija l-prassi inżammet f'ħafna mis-sitwazzjonijiet fejn il-Prim Ministru kontinwament ikun hemm dal-interchange ta' informazzjoni bejn dak li kunet jiġri propju u dawk id-deċiżjonijiet li qed jittieħdu li ttieħdu u forsi li qatt fadallhom jittieħdu. U allura kien importanti li l-Prim Ministru żgur u l-Kap tal-Oppożizzjoni bladu wieħed xi jiltaqgħu regolarment mal-President. Però naraw anki meta ġieli rajna per eżempju l-appuntament tal-President fil-gazzetti tara li mhux ewwel darba li taqa' anki ministri partikolari. Il-probabilità jiena mhux se nkun naf x'intqal f'dik il-laqgħa, mhux se jkun hemm rapportat fil-gazzetta x'intqal f'dik il-laqgħa, però bladubju ta' xejn jkun hemm ukoll marbut dak ikun marbut dawk il-laqgħat ikunu marbutin mal-fatt mal-ħidma mal-operat ta' dak il-Ministeru partikolari u forsi xi issues li jkunu qed joħorġu waqt il-ħidma ta' dak il-Ministru jew ta' dak id-dekasteru li jkun responsabbli għalih dak il-Ministru. Ġifieri dan huwa punt importanti ħafna. U allura għanisimgħu l-aħħar silta kif għadtilkom mil-manwal tal-President tar-Repubblika miktub minn Dr. Ugo Mussud Bonici, għanisimgħu parti minn kapitlu 3 tal-President u l-poter leġislattiv.
Kapitolu 3, il-President u il-poter leġislattiv. Il-Kostituzzjoni tajt li għandu jkun hemm Parlament ta' Malta li jkun mamul mill-President u mill-Kamra tad-Deputati. Ta' min jinnota differenzi fir-relazzjoni bejn il-President u it-tliet setat tradizzjonali. Is-seta' eżekuttiva tiġi eżerċitata mill-President iżda mhux esklusivament, imma dan huwa fil-ġeneralità tal-każi kondizzjonata għall-parir tal-Kabinett. Is-seta' ġudizzjarja ma tużax il-Presidenza bħala strument u l-qrati mhumiex tal-President, is-sentenzi ma jingħatawx f'ismu. Kien hemm diskontinwità mit-tradizzjoni monarkika li kienet qis il-qrati bħala qrati tar-re jew tar-reġina. Għal dak li jirrigwarda is-seta' leġislattiva, il-President huwa meqjus bħala element kostituttiv u integranti. Is-seta' leġiveranti hi vestita fil-Parlament u mhux sempliċement fil-Kamra tad-Deputati. Dan jidher li huwa spjegat mit-tradizzjoni Ingliża li kienet tara bħala fonti tal-liġijiet The King jew Queen in Parliament. L-artikolu 72 fis-subartikolu 1 jagħmel distinzjoni bejn il-funzjoni tal-Kamra tad-Deputati u dik tal-President. Il-Kamra taddi abbozzi waqt li il-President jagħti il-kunsens tiegħu. Jidher li dan il-kunsens ifisser illi il-President m'għandux inizjattiva jew xi poter leġiżlattiv oriġinali. Il-funzjoni tiegħu hi ta' konvalida ta' promulgazzjoni. Il-poteri tal-Monarka Brittanniku fir-Renju Unit li jilleġiżla b'ċerti limiti permezz ta' Orders in Council ma ġewx riprodotti ħlief fil-każ ta' perjodu ta' emerġenza pubblika.
Naturalment issa huwa opportun li fil-aħħar parti tal-programm nifukaw fuq il-President il-ġdid li għadu kif inħatar, President li ħafna nies għandhom aspettativi għolja. U jiena nixtieq nagħmel riflessjoni żgħira, jiena niftakar kif tiftakru intkom il-koll li kif semmejna kif dal-programm fil-bidu, kien hemm ftit kontroversja mhux ħażin fil-bidu tal-presidenza ta' Dr. Fenek Adami, kien hemm anki xi protesti anki fil-Parlament. Però illum il-ġurnata qegħdin nitkellmu fuq bil ta' tal-ħatra tal-President, dan il-President il-ġid, il-tmin President ta' Malta, Dr. George Abella. U allura naħseb jiena dan il-poplu nistgħu nikkritikaw, dan il-poplu nistgħu ngħidu li l-politika tajjina, dan il-poplu jista' jgħid li l-politika mhux dejjem tkun fair u li l-partiti politiċi kontinwament jippolarizzaw l-issues u aktar milli jinteressom l-issues, iktar jinteressom li jidruma jew li ma jidher ħażin ħadd ieħor. Però qegħdin ngħidu wkoll dak li huwa tajjeb għaliex din il-presidenza hija ta' sinjifikat enormi forsi ħafna aktar milli naħsbu illi meta inti għandik il-Prim Ministru, Dr. Lorenz Gonzi, fi qbil 100% mal-kap tal-Oppożizzjoni Dr. Joseph Muscat, il-diskors ta' politika ġdida huwa mhux biss diskors fl-arja imma diskors tanġibli. U meta rnexxinna naqblu fuq kariga daqshekk importanti, allura dak kollu li jiġi wara suppost fil-fema tiegħi għandu jkun aktar faċli. U nittama li da ma jkunx one off imma nkomplu naraw żvilupp kontinwu mhux biss tal-karigi li jkun qbil fuqhom, manki tal-mod per eżempju kif jopera l-Parlament. U ma ninsewx li il-President huwa parti mill-Parlament, huwa parti mill-istruttura tal-Parlament. Wara nittama illi il-President il-ġdid ikun jissignifika wkoll mod operattiv, mod kif naħdmu fil-Parlament illi huwa aktar ġust, huwa aktar organizzat, huwa aktar rip in-nies, huwa aktar tanġibli. Għaliex naħseb jiena il-poplu għandu bżonn li jkollu struttura li mhux qedem biss għall-immaġni imma qedem proprju biex tagħti servizz lill-poplu. Lilin mill-pika. U allura qed nisimgħu ftit profil qasir ta' Dr. George Abella u mbagħad inkunu nistgħu nitkellmu ftit fuq il-build-up ukoll u anki xi ftit analiżi ta' write-ups li deru fil-gazzetti f'dawn l-aħħar xhur. U forsi anke il-messaġġ ċentrali ta' dan il-President il-ġdid tagħna Dr. George Abella.
Dwar George Abella. George Abella, iben George u Ludgarda Nida Bono twilet ħall-qormi fit-22 ta' April 1948. Huwa attenda l-iskola primarja ta' ħall-qormi u wara l-liċeo fil-Ħamrun. Fl-1965 daħal l-Università ta' Malta minn fejn igradwa b-baċċellerat fl-arti. Wa kompla l-istudji tiegħu sar notar u fl-1975 iggradwa bħala avukat. Fl-istess sena huwa inħatar il-konsulent legali tal-General Workers Union. Matul il-25 sena li dam f'din il-kariga, George Abella ħadem sabiex ikunu imħarsa u imtejba id-drittijiet tal-ħaddiema. Fl-1982 huwa inħatar President tal-Malta Football Association u dam jokkupa din il-kariga għal 10 snin. Matul dan il-perjodu l-MFA għaddiet minn bidliet kbar, fosthom li għall-ewwel darba il-plejers tat-tim nazzjonali Malti bdew jittrenjaw fuq bażi professjonali. Matul il-presidenza tiegħu sar ukoll investiment qawwi fl-infrastruttura tal-ground nazzjonali f'Taqali, fosthom billi infetaħ ġimnezjum u klinika tal-fizjoterapija, saret l-installazzjoni tas-sistema tad-dawl artifiċjali fil-ground u imbnew grounds iżgħar għat-training. Fl-1992 George Abella ħalla dik il-kariga u fl-istess sena inħatar deputat mexxej tal-Partit Laburista responsabbli għall-affarijiet tal-partit. Huwa ħadem bis-sħieħ sabiex fl-1996 il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni ġenerali. George Abella kien inħatar bħala il-konsulent legali tal-Prim Ministru Dr. Alfred Sant u kien jattendi il-laqat tal-Kabinet tal-Ministri. Dall-aħħar George Abella kien ġie avviċinat minn erba' unions tal-piloti, tal-inġiniera, tal-cabin crew u il-General Workers Union biex huwa jikkoordina d-difiża tal-impjiegi tal-kategoriji differenti tal-ħaddiema fiħdan l-Air Malta. George Abella kien għen ukoll il-ħaddiema tax-xatt biex iħarsu id-drittijiet tagħhom fir-riforma li seħħet fil-port. George Abella huwa miżżewweġ lil Margaret Nikauki u għandhom żewġ ulied, Robert u Maria.
Mela stajna naraw dan għal-profil ta' dan il-personaċ ġi tridu najdu li Dr. George Abela u koll il-president issa George Abela huwa personaċ interessanti għaliex jirrapprezenta ħafna affarijiet, jirrapprezenta ħafna ruoli li dejjem għamilhom b'ħafna dinjità. Ħaġa Dr. George Abela huwa magħruf għas-sens ċiviku tiegħu fil-fatt kien għadu biex ngħidlek avukat meta kien jippratika ta' avukat kulħadd jgħid kemm kien avukat ta' kuxjenza kemm kien jaħdem propju għall-kawża li kien jemmen fiha flimkien mal-klijenti tiegħu. Kien ukoll trade unionista, ħadem ukoll biex ngħidlek fil-parametri tal-John Workers Union u kien avukat għal-din il-union għal diversi snin. Kien ukoll apparti dan kollu għen biex anke jiġu stabiliti unions oħrajn, ġifieri il-kawża tal-ħaddim dejjem għexha, ħadem fil-politika, mhux biss ħadem fil-politika ma kien deputy leader meta il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni tas 96, flimkien ma' George Vella u mbagħad kellhom leader dak iż-żmien, kien hemm leader dak iż-żmien il-Dr. Alfred Sand. U kien anki mbagħad żamm rwol ta' konsulent legali anki mal-Prim Ministru dak iż-żmien u kien anki jattend il-qatt tal-Kabinet. Però apparti hekk Dr. George Abela wkoll jibqa' magħruf għall-ħidma li għamel anki fil-kamp sportiv. Fil-fatt kien wieħed mill-ewwel persuni li propju daħħal il-kunċett tal-professional schemes jew ta' semi-professional schemes fejn rajna numru ta' players kienu jibdew jitrinjaw players ta' Nazzjonal Malti għax konna nafu li il-players Maltin il-clubs ma jifilħux iżommu għom on a full-time basis, allura kien ħoloq di l-iskema fejn numru ta' players kienu jitrinjaw fil-ħodu fil-axija u għalkien forsi il-rizultati għatma kienu b'dak li verment xtaqna ħna, pero kien hemm rizultati tajbin. Fostom kien hemm il-famuż coach Malti, naħseb jekk Minister żball l-aħħar coach Malti li kienna fit-tim nazzjonali Pippo Psajla li kien wieħed mill-aktar coaches ta' suċċess. Ġifieri George Abela kellu dil kapaċità organizza ħall-futbol ta' għali propju irnexxielu f'kull kariga li għandu jidħol passjoni u b'determinazzjoni kbira. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li għamel, waħda mill-aħħar ħidmit li għamel meta kien hemm il-tibdil fil-leadership tal-Partit Laburista anki hemmhekk raġa' daħal wara numru ta' snin fejn kien propju in the shadows kif ngħidu bl-Ingliż tal-ħajja pubblika, però hemmhekk raġa' għamel kampanja b'saħħitha ħafna, għamel kampanja ġusta ħafna, ltaqa' ma' ħafna nies u hemmhekk naħseb ikkontribwixxa wkoll għal-revamping anke għalkemm ma rebaħx l-elezzjoni, però għal-revamping tal-Partit Laburista u tal-mod ġdid, il-filosofija ġdida illi qegħdin jiżviluppaw dan il-partit. U allura dan huwa persuna li minn mumenta l-ieħor dejjem dak li għamel ta' 100% fih u mhux biss imma kellu suċċess. Però rridu ngħidu wkoll li Dr. George Abela, il-President George Abela, għandu għall-qalbu ħafna l-familja fil-fatt dejjem jgħid il-familja li importanti ħafna u tiġi l-ewwel u qabel kollox. Meta wieħed jara ftit anki diversi editoriali, per eżempju, l-editoriali ta' 2 April tal-2009 Malta welcomes its new president. U jgħidlek hawnhekk, jgħidlek fil-fatt jispiċċaw Dr. Abela came to the fore again when he unsuccessfully contested the election for the leadership of the Malta of the Labour Party last year. That indicated that the man felt he still could contribute to the country. It was therefore wise for Lawrence Gonzi to nominate him as head of state, succeeding Dr. Fenek Adami. Għandek ukoll il-biċċa silta minn ukoll minn Malta Independent, Parliament endorses George Abela as President MPs hail Eddie Fenek Adami, u hawnhekk għandna wkoll dal-statement li ħareġ anki waqt il-seduta straordinarja li saret l-erba u wieħed ta' April. Interessanti li kien hemm xi parliamentarians fostom il-Labour Whip Joseph Mizzi jgħid li kemm Alfred Sant u kemm George Vella u Silvio Parnis kienu skużati milli jattendu għall-Parlament ma qablux din għal din il-kariga, però Alfred Sant u George Vella Silvio Parnis kellu jkun ġo post ieħor. U mbagħad il-whip tal-Partit Nazzjonalista su David Aġus jgħid li kien hemm il-deputat Jeffrey Pulcino Orlando li ma attendix għal din il-seduta laqas. Wieħed ovvjament jista' jispekula ħafna raġunijiet, però aħna segwejna fil-medja għal diversi żmien, għal diversi xhur li kien hemm min ma qabilx ma propju ma din il-kariga li tinata lil-dan il-persuna. Però ma votawx kontra, ma attendewx għas-seduta. Irrit forse nikkonkludi billi najt illi Giorgia Bella jajt illi u ir-rwol tiegħu se jkun li rappreżenta l-unità fid-diversità. Żewġ kelmiet importanti ħafna, żewġ kelmiet li meta jiġu flimkien huma importanti ħafna l-unità u d-diversità huma żewġ kunċetti illi kif tħaddet ma' Kurt Sansone fil-Times of Malta il-ġimgħa 3 ta' April, hemmhekk jibda bil-mod il-mod jelenka anki kif għamel fid-diskors tiegħu, fid-diskors inawgurali tiegħu, jelenka illi din se tkun il-filosofija tiegħu, din se tkun dak li se jxpruna lilu, se jxpruna il-presidenza tiegħu. Il-fokus se jkun illi dak li huwa divers jaqadna, dak li huwa jagħmilna differenti huma elementi sbieħ, u allura l-unità tibqa' ċentrali għal il-presidenza. Kif dejjem kienet, però forsi Dr. Abela se jkun qiegħed bil-mod il-mod jurina b'liema mod se jkun qiegħed jagħmel dan meta ovvjament jibda jaħdem imbagħad on full throttle kif jgħaddu dawn iċ-ċelebrazzjonijiet, kif jgħaddu dawn dan il-furur imbagħad wieħed jibda jraħ għaliex ovvjament wieħed irid jara u jagħmel il-kontijiet wara n-numru ta' snin ikun żamm dil-kariga jekk laħaqx l-aspettattivi tan-nies. Jien personalment m'għandix ġubi li se jagħmel hekk, nawgura lil Dr. Giorgia Bella f'din ir-rwol ġdid, nawgura l-Presidenti kollha. Dawk li għadhom ħajjin biex kollhom il-mistrieħ, nawgura l-omur lil Dr. Fenek Adami u fost kollox nittama li għal dan it-tragward għal poplu Malti ikun ifisser pass ieħor biex inkunu aktar maturi fil-mod kif nitkellmu, fil-mod kif naħsbu u fil-mod kif nagħmlu l-politika ġewwa pajjiżna. Insemmilkom. Thank you.